кечиңиз менен азаттыктын угарманы программабыздын экинчи бөлүгүндө биз кайрылалы деген темалардан кыска. Тергөө абагындагы Темирлан Султанбековдун ден соолугу начарлаганы кабарланды. Анын ачкачылык кармап жатканына 8 январда 56 күн болду.
Ден соолугу өзү кичине начарлап калды. Сол бутум тартып атат. Я так думаю, что защемление нервов болуп атат го мен баланыкычы.
Өзбекстандын мурдагы президенти марком Ислам Каримовдун туң кызы Гүлнара Каримова аялдар колониясынан жатак кабагына которулганы белгилүү болду.
Гүлнара колонияда 5-6 чемодан менен сүйүнүп чыгып кетти. Ага жакын саналаш болуп калган соттолгондор менен кучакташып коштошту.
Жыл башында өкмөт 100% үлүшү мамлекетке таандык болгон Кылымбанк ачык акционердик коомун түзүлгөнүн жарыялады. Кыргызстандагы кинотеатрларда режиссер Дастан Жапар уулунун качкын тасмасы көрсөтүлө баштады. Анда эмгек кулчулугу миграциянын азап тозого чагылдырылган.
Баягы миграция барып, жол болсо ошондой алданып, кулчулукка кабылгандардын ошолордун жакындарынын трагедиясы да.
Азаттыктын кечки уктурууларын мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Ал эми кесиптешим Замира Кожобаева күн ичинде болгон урунтуу окуялардан айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Жалал Абадта 6 жашар кызга сексуалдык кылмыш көрсөтүүгө шектелип кармаган 62 жаштагы тургун соттон акталып чыкканы белгилүү болду. Токтогул райондук сотунун маалымат кызматы билдиргендей 24 декабрда аталган соттун өкүмү менен айыпталуучу ТА аттуу жаранын аракетинде кылмыштын курамы жоктугу аныкталып, ал акталган. Камак алуу түрүндөгү бөгөт чарасы өзгөртүлүп, сот залынан камактан бошотулган. Милиция аталган жаран былтыркы жылдын март айында кошунасынын 6 жашар кызын бир нече жолу алдап гаражга алып кирип, сексуалдык аракет жасаганын аристени атенең айтсаң, аларды өлтүрөм деп коркутканын колу бутуна чапканын билдирген. Бирок шектүү мындай айыптоону четке кагып, күнөөсү жок экенин билдирген. Өткөн жылы Орусиядан миграциялык эрежелерди бузуу деп 80 000 ашуун мигрант чыгарылган. Алардын 23 000 Москва шаарындагы жана Москва облусундагы соттордун чечими менен чыгарылган. ТАСС агенттиги соттук приставтардын федералдык кызматындагы булактарына шилтеме берип жазгандай, 2023 жылы өлкөдөн 44 000 ашуун чет элдик жана жарандыгы жок киши чыгарылган. Андан мурунку жылы соттор ошондой эле чечими менен 26 500 ашуун адамды чыгарган. Былтыр мартта Москванын четиндеги Крокус Сити Холл концерт залындагы терактан соң Орусияда эмгек мигранттарына каршы саясат ката алдады. Орус бийлиги кол салууга тажик жарандарын айыптаган. Эмгек мигранттарын кармоо, аскерди каттоого коюу, башка кысым басым учурлары көбөйгөн. Өлкөдө мыйзамсыз жүргөн чет элдиктердин реестри түзүлдү. Ал тизмеге түшүп калгандарга банк кызматынан пайдаланууга, ууну айдоого, мүлкүн каттоого, никеге турууга, же расмий ажырашууга, балдарын мектеп же бала бакчага киргизүүгө уруксат берилбейт. Быйыл Кыргызстандагы жалпы билим берүүчү мектептердеги кенже техникалык кызматкерлердин айлык акысы көбөйөт. Бул тууралуу билим берүү жана илим министринин орун басары Болот Иманалиев биринчи радионун түз эфирине курган маегинде билдирген. Министрдин орун басары мектептерде ата энелердин акча чогултууга тыюу салынганына карабай, класстарды жууп тазалоого жана мектептин башка муктаждыгына деп мажбурлап акча чогултууланып жатканын билдирди.
Техникалык кызматкерлердин айлык акысы 2025 жылда көтөрүлөт деп пландалып жатат. Кыргыз өкмөтү тарабынан биздин министрибиз дагы өзүнүн интервьюлорунда дайыма айтып жүрөт.
Былтыр августта билим берүү жана илим министрлиги мектеп окуучулары өздөрү окуган класстардын парталардын тазалыгына өздөрү кол көз салып, жууп тазалашы керек деген буйрук чыгарган. Саратовда стратегиялык мунай базасы өрттөнүп жатканы кабарланды. Шаршембиде эртең менен украиналык дрондор Россиянын Саратов облусуна чабуул койгону кабарланды. Свобода радиосу мунай базасынын өрт чалганын жазды. Маалыматка караганда Энгельс 2 аскердик аэродромун кара май менен камсыздаган Кристалл мунай базасы күйдү. Губернатор Роман Бусаргин Энгельс шаарындагы өнөр жай объектисине атып түшүрүлгөн пилотсуз учактын сыныктары кулаганын маалымдап, кийинчерээк эч ким жабыркабаганын, өрт өчүрүүгө каражат жана адамдар жетиштүү экенин кошумчалады. Авиабазада жайгашкан учактар Украинага сокку уруп келет. 2023 жылкы маалыматтарга ылайык, ал аскердик аэродромдо ядролук дүрмөт ташууга кудуреттүү стратегиялык Ту-160 бомба таштоочу учактар жайгашчу. Энгельстин тургундары да түн ичинде мунай базасы жакта жарылуулардын добушу болгонун жазып, өрттүн сүрөттөрүн социалдык тармактарга чыгарышты. Орусиянын коргоо министрлиги шаршембиге караган түнү Саратов облусунда украиналык 11 дрон жок кылынганын билдирди. Киев бул чабуул тууралуу маалымат берген жок. Бишкектеги республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында ушул күндөрү 606 бейтап дарыланууда. Бул тууралуу аталган оорукананын башкы дарыгеринин орун басары Нургүл Молдалиева биринчи радионун эфиринде айтты. Анын сөзүнө караганда, республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасы 500 орунга гана ылайыкташкан, бирок кайрылгандар көп болгондуктан адамдар коридорлорго да жайгаштырылууда. Акыркы бир сутканын ичинде 317 киши кайрылып, анын 123 ооруканага жаткырылган. Алардын ичинен 114 балдар, 9 чоңдор, көпчүлүгү корч респиратордук вирустук инфекция менен жабыркагандар. Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасына кайрылган бейтаптар ошол жылдын башынан тарта көбөйүп, узун кезек пайда болгону кабарланган. Жогорку кеңештин экс депутаты мамлекеттик жана коомдук ишмер Мамат Орозбаев 79 жашында каза болду. Ал 7 январда көз жумганын парламенттин маалымат кызматы билдирди. Мамат Орозбаев 1946 жылы Ош облусунун Өзгөн районунун Жалпакташ айылында туулган. 1990 жылы легендарлуу парламентте аталган чакырылышта депутат болгон. 2010 жылы жогорку кеңештин 5 чакырылышына дагы депутат болуп шайланган.
Чоң рахмат сизге, кесиптеш. Урматтуу каарман, сиз Замир Кожобаевадан соңку кабарлар топтомун уктуңуз. Азаттык уналгысы деп мобилдик тиркемебизди да көчүрүп алсаңыз, кабарлардан окуп турсаңыз болот. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун ден соолугу начарлап жатканын адвокаты жана атасы айтып чыкты. Султанбеков алы кетип, көрүүсү начарлай баштаганы жана сол буту ооруп жатканын айткан. Ал тапта жаза аткаруу кызматы Султанбековдун абалы канааттандыраарлык экенин, медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө турганын билдирүүдө. Бүгүн Свердлов райондук сотунда анын бөгөт чарасы каралышы мүмкүн. Теманын кесиптешим Максат Кутманбеков кайрылат.
Дээрлик 2 айдан бери камакта жаткан социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун ден соолугу начарлап баратканын анын адвокаты Айбек Турдуев айтып чыкты. Ал Султанбеков учурда шаардык милиция бөлүмүндө экенин айтып, ден соолугу тууралуу буларды билдирди.
Темирлан эмеде ИВС-то отурат, ГУВД-нын ИВС-инде алып келишти. Возможно, бүгүн продление болот, ошо прокуратурада ишчи азыр. Азыр изчат этип кол коюлса, бүгүн сотко барып калышы мүмкүнбүз. Эми коркунуч дайыма бар негизичи бизде. Бирок өзү менен жолугуп сүйлөшсөк жакшы эле деп эметет да, чувствую, жакшы деп коюп атат. Эми конкретный медицинский заключение керек болот атат бизгечи негизичи.
Султанбековдун ачкачылык кармап жатканына 8 январда 56 күн болду. Ал суу жана шире гана ичип жатканы айтылууда. Буга чейин анын жакындары жана социал-демократтар партиясы ачкачылыкты токтотууга чакырган. Атасы Медетбек Султанбеков уулунун ден соолугунан кабатыр болуп турушканын айтты.
Адвокат аркылуу 3 жолу ходатайство бергенбиз да, свиданияга депчи. Анан 3 жолу тең отказ берилген. Андан сырткары эми ден соолугу болсо кичине начарлап калды. Сол бутум тартып атат. Я так думаю, что защемление нервов болуп атат го мен баланыкычы. Анан денесинде ар кайсы баляшки ушундай болуп атат да эми. Врачтар менен сүйлөшсөм, алар айтып атат эми мынча күн болуп кетти, ашказан не работает, соответственно печень тоже не работает деп айтып атат да эми. Ачкачылыкты токтоп деп каждый ар бир кат сайын жазып турабыз күнүгө. Анан эми бала укпай атат чынын айтканда.
Ал эми жазаларды аткаруу кызматы Темирлан Султанбековдун абалы туруктуу жана канааттандыраарлык деп бааланып жатканын билдирди. Ал номер 21 мекеменин медицина кызматкерлерин көзөмөлүндө турганын айтууда. Өткөн жылдын соңунда 30 декабрда соц интерн эл аралык бирикмеси Темирлан Султанбековду саясий туткун деп жарыялаган. Буга чейин бир катар эл аралык уюмдар жана Европа парламенти Темирлан Султанбековдун иши боюнча резолюция кабыл алып камтамачылыгын билдиришкен. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Европарламенттин бул кадамын өлкөнүн сот жана тартип коргоо органдарына кысым көрсөтүү аракети катары баалап, Султанбековду мыйзамга каршы келген фактылардын негизинде кармалганын билдирген. Ошондой эле президент Садыр Жапаров өткөн жылдын 21 декабрында өткөн элдик курултайда да Европарламенттин резолюциясы тууралуу комментарий берип, муну колунда далилдер жоктуруп чыгарылган чечим деп мүнөздөгөн.
Бул жакта эмне болуп жатканын миңдеген километр алыстыкта жатып алып, же колуңарда бир далил кагаз жок туруп, кантип чечим алып атасыздар билбейм. Өзүңөрдүн коллегаңар дагы ушуну эле айтты. СДПК партиясы ушул жергиликтүү шайлоолордо мына Бишкек шаарында 1.5 миллион сомдон ашуун каражатты добуш сатып алуу үчүн элге таратып жатып, кармалып атышат. Мунун баары далилденип турат. Бишкек шаары боюнча 69 агитатор жалдаса 44 каптоодон өткөрбөй жашыруун түздөн түз акча төлөп берип атышат. Бул добуш сатып алуунун да түрүнө кирет да, бир түрүнө. Мине ушундай кылып атсан алардын башынан сылайлыбы?
26 жаштагы социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду, партиянын мүчөлөрү Ирина Карамышкинаны жана Роза Түрксеверди Бишкектин Свердлов райондук соту 15 ноябрда 2 айга камакка алган. Бишкек шаардык соту 2 декабрда аларды камакта калтырган. Шектүүлөргө Бишкек шаардык милициясы 14 ноябрда кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы козголгон кылмыш ишине жана тергөөнүн маалыматтарына таянып, социал-демократтар партиясынын былтыр 17 ноябрда өткөн Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуудан четтеткен. Алар коюлган айыпты четке кагып, муну саясий куугунтук деп баалап келет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык түз эфирде. Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун туңгузу Гүлнара Каримова былтыр жыл соңунда Ташкент облусунун Зангиата районундагы номер 21 аялдар колониясынан жатак кабакка которулганы белгилүү болду. Бул маалыматты Азаттыктын өзбек редакциясы Озодлик радиосуна Өзбекстандын укук коргоо органдарындагы көз карандысыз булактары тастыкташты. Каримованын үй бүлөсү азырынча комментарий бере элек, окуянын жайын Эльвира Будайчиева баяндайт.
Озотлик радиосунун ишенимдүү булагы билдиргендей, 52 жаштагы Гүлнара Каримова 2024 жылдын 20 декабрында Өзбекстан Ички иштер министрлигинин жаза аткаруу департаментине караштуу номер 21 колониядан номер 42 жатак кабакка которулган.
Гүлнара колонияда 5-6 чамадан менен сүйүнүп чыгып кетти. Ага жакын саналаш болуп калган соттолгондор менен кучакташып коштошту. Гүлнараны жаза аткаруу кызматынын башкармалыгынан келген адамдар жана биздин колониянын жетекчиси Гүлрух Каримова коштоп жүрүштү.
Деди атын атабоону суранган колониянын кызматкерлеринин бири Озотликке берген маегинде. Анын айтымында Гүлнара Каримова 19 декабрда Ташкент облусунун Зангиата райондук сотунун чечими менен Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин 74 беренесине жазаны жеңилирээк жазага алмаштыруу негизинде колониядан бошотулган. Коңшу Өзбекстан Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы, жаза өтөө башкармалыгы, акыйкатчы институтунан бирөө да Гүлнара Каримованын жаза өтөө тартибин өзгөртүү боюнча маалыматты расмий түрдө тастыкташкан жок. Озотликтин булактары билдиргендей, мындай чечимге аялдар колониясынын администрациясынын Каримовага чегерилген жаза мөөнөтүнүн 1/3 өтөгөндүгү тууралуу билдирүүсү негиз болгон.
Негизи бул берене колониянын тартибин бузган кишилерге колдонулбашы керек. Гүлнара жаза өтөө эрежелерин утур-утур бузган соттолгондордун бири болгон. Ал жаза мөөнөтүндө бир нече жолу эреже бузуп, сөгүш, эскертүү алган.
Дейт Ташкенттеги аялдар колониясынын кызматкери. Өзбекстанды чейрек кылымдан ашык башкарган Ислам Каримовдун саясий мураскери саналган Гүлнара Каримованы 2020 жылы Ташкент шаардык соту 13 жыл 4 айга эркинен ажыраткан. Ал мамлекеттик каражатты уурдаган жана бирөөнүн мүлкүн тартып алуу менен Өзбекстандын кызыкчылыгына каршы макулдашууларга барган деген беренелер менен күнөөлүү деп табылган. Өзбекстандын башкы прокуратурасынын маалыматы боюнча Каримовага 2013 жылы кылмыш иши козголуп, 2015 жылы 5 жылга, 2017 жылы 10 жылга эркинен ажыратылган. Каримова үй камагында жүргөндө бир катар эрежелерди бузганы үчүн кайра камакка алынган. 2020 жылы ага жаңы айыптар тагылып, 13 жыл 4 айга эркинен ажыратылган. Гүлнара 2019 жылдан бери номер 21 аялдар түрмөсүндө жазасын өтөп келген. Мурдагы биринчи айым Гүлнаранын апасы Татьяна Каримова жана үй бүлөсү анын жатак абакка которулган тууралуу маалыматка комментарий бере элек. Соңку жылдары Каримованын адвокаты жана балдары абакта ага кысым көрсөтүлүп, аны менен жолугушууга уруксат берилбей жатканына даттанышкан. Бирок тийиштүү расмий мекемелер бул айыптоолорду четке каккан. 2023 жылдын 16 июнунда Татьяна Каримова социалдык тармакка түрмөдөгү кызы Гүлнара Каримова менен жолугушууга уруксат бербей жатышканын жазган.
Неберем Иманды 25 жашка толушу менен куттуктайм. Бактылуу жашоо, сүйүү, жакындардын мээримине жүлөнүп чоңоюшун каалайм. Тилекке каршы бул күнү кызым Гүлнара менен жолугууга аялдар абагында уруксат беришкен жок.
Деп жазган Каримова Инстаграмда баракчасына. Анда социалдык түйүнүн колдонуучуларынын көбү эмне эксең ошону аласың деген табалаган пикирлерди калтырышкан. Өзбекстандын башкы прокуратурасы Гүлнара Каримованын мамлекетке жарандарга келтирген зыянын жалпы суммасы 1,270,000,000,000 сумду. 1,651,000,000 АКШ долларын жана 26,000,000 евроны түзөрүн ачыктаган. Ал эми чет өлкөдөгү иликтөөлөрдөн кийин Гүлнара Каримованын Швейцариянын банктарындагы дээрлик 1,000,000,000 долларлык активдери тоңдурулган. 2022 жылдын февраль айында Өзбекстандын юстиция министрлиги өзбек бийлигинин Гүлнаранын кылмыштуу жол менен табалган мүлктөрүн кайтаруу аракети натыйжа бере баштаганын кабарлаган. Анда Франциядан Өзбекстанга 10,000,000 доллар кайтарылганы жана дагы 131,000,000 доллар Өзбекстанга кайтарылууга даяр экени айтылган. Бирок ушул күнгө чейин расмий Ташкент өлкөгө кайтарылган сумма кайсыл тармакка колдонулганы тууралуу маалымат бере элек. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын толкунда сугарман, эми күн ичинде болгон окуялардан кыска эске салсак. Президент Садыр Жапаров автоунаа салыгы жоюлганын билдирди. Былтыр Орусиядан 80,000,000 ашуун мигрант чыгарылды. Токтогулда болсо наристеге ыпласыдык көрсөтүүгө шектелген киши эркиндикке чыкты. УКМК ак өргөдө курулуп жаткан үйдөн 15 батыр мамлекетке өткөнүн айтты. Энергетиктер күчөтүлгөн режимде иштеп жатканы кабарланды. Өзбекстандын Канут Шарк авиакомпаниясы Орусияга каттамдарын азайтат. Саратовто болсо стратегиялык мунай базасы өрттөнүп жатканы кабарланды. Жыл башында өкмөт 100% үлүшү мамлекетке таандык болгон Кылым банк ачык акционердик коому түзүлгөнүн жарыялады. Өкмөт бул чечимди банк секторун жана каржы системасын өнүктүрүү аракети катары түшүндүрдү. Банктын уставтык капиталы 1,000,000,000 сом болот. Каражат бюджеттен которулат. Буга чейин кыргыз бийлиги мамлекеттин карамагындагы айрым банктарды сатуу ниетин билдирген. Мындай шартта мамлекеттик жаңы банк түзүүнүн максаты эмнеде? Бул банк кандай иштейт? Кененирээк кабарчыбыз Кубатбек Айбашев токтолот.
Министрлер кабинетинин банк түзүү боюнча токтому 2024 жыл аякта баратканда 26 декабрда чыкты. Документке ылайык, жаңы банк түзүү өлкөнүн банк секторун жана финансы системасын өнүктүрүү, банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу жана экономиканы санариптештирүүгө дем берүү максатын көздөйт. Ал толугу менен мамлекетке караштуу болот. Финансы министрлигине ачык акционердик коом формасындагы жаңы банкты түзүү, мамлекеттик каттоодон өткөрүү жана уставтык капиталына 1,000,000,000 сом чегерүү тапшырмасы берилди. Ар бири 1,000,000 сомдук 1,000,000 дана акция чыгарылат. Уставтык капитал 2027 жылга чейин 5,000,000,000 сомго жеткирилет. Банктык операцияларды жүргүзүү үчүн тиешелүү лицензия алынат. Президенттин иш башкармалыгына жаңы банкты туруктуу имарат менен камсыздап, техникалык жана коммуникациялык жактан тейлөө милдети тапшырылды. Өкмөттүн чечимине ылайык, Кылым банкына эсептешүүлөрдү жана нактала эмес акча которуу операцияларын жүргүзүү, баалуу кагаздарды сактоо жана эсепке алуу, ошондой эле Кыргызстандын аймагында чыгарылган баалуу кагаздарга идентификациялык коддорду ыгаруу укуктары берилип, өлкө аймагында борбордук контрагент, улуттук депозитарий жана номерлөөчү агент болуп эсептелет. Кылым банкы азыркы учурда юстиция министрлигинен мамлекеттик каттоодон өтө элек. Банк тармагы боюнча эксперт Бактыбек Шамкеев жаңы түзүлүп жаткан банктын аткара турган миссиясы тууралуу ой бөлүштү.
Фондовый рынок деп атпайбызбы? Ушул тармактагы биздин өнүгүүбүз аябай низкий темп менен өнүгүп атат да. Азыр болсо мына мен билишимче өкмөтүбүз ушундай бир максат коюп атат, ушул рынокту өнүктүрүш керек да. За счет продажи ценных бумаг, госпредприятий, частных предприятий. И ошол негизинде ошол центральный депозитарийди как контрагент деп ушул банк түзүлүп атыптыр да, чтобы темп бериш үчүн да. Азыр мына фондовый рынокко чоң предприятиялар чыгып атпайбы? Мына ошол эле темир жолу, ушул эле тиги Комбарчинский ГЭС, мүмкүн алардын баалуу кагаздарды сатыш үчүн ушул банк жардам берет да. Фондовый рынокту иштетиш үчүн инвесторлорду тартыш керек, аларга гарантия бериш керек, что ушул баалуу кагаздар пайдалуу келет деп. Ушул негизинде деп мен ойлоп атам, ушул банк түзүлдү. Эгерде ушул банк өзүнүн ишин жакшы алып барса, анда биздин мамлекеттик мекеме болобу же мындай ири чоң жеке менчик компаниялар болобу, алар болсо ушул өзүнүн өнүгүү стратегияны аткарыш үчүн ушул баалуу кагаздарды чыгарып, андан кийин инвестицияларды тартат да өзүнө инвесторлор аркылуу. Мен оюмча ушундай максат менен түзүлгөн деп ойлоп атам да ушул банк.
Соңку жылдары Кыргызстанда экономиканын ар кайсы тармактарына адистешкен ондогон мамлекеттик ишканалар түзүлдү. Былтыр май айында өткөн финтек жана туруктуу өнүгүү аттуу каржы форумунда сүйлөп жатып, ошол кездеги өкмөт башчы Акылбек Жапаров мамлекет экономикадагы жетектөөчү күчтүн ролун өзүнө алганын билдирген. Ал экономиканын бардык тармактарына ири инвестицияларды тартуу үчүн Кыргызстандын алдыңкы корпорацияларын ел аралык биржаларга чыгарууга активдүү даярдык иштери көрүлүп жатканын айткан.
Биз банк секторубузга чоң ишеним артабыз. 2050 жылга карата дегенде 30 миллиардтык төмөн орбитага, андан кийин 200 миллиардтык стратосферага алып чыгууга тийиш болгон экономикалык өсүш темпине жетүү үчүн бизде жогорку деңгээлде өнүккөн, ийкемдүү жана акылдуу финансылык жана банктык сектор болушу керек экенин билебиз. Биз эл аралык капитал рыногун жаңыдан изилдей баштадык жана кызыгуу бар экенин айткым келет. Бирок биз чогуу активдүү иштешибиз керек.
Деген ал. Бирок бизнес чөйрө рыноктук механизмдер бузулуп, мамлекет экономикага ашыкча килигишип жатканын айтып, коңгуроо кагууда. Ийылда эл аралык ишкерлер кеңеши билдирүү таратып, өкмөт мамлекеттик компанияларга эксклюзивдүү укуктарды берип, бизнестеги атаандаштыкка доо кетирип жатканын айткан. Уюмдун пикиринде мамлекет айрым тармактарды монополия кылып, рыноктук экономиканын өнүгүшүнө тоскоол болуп жатат. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров экономикада мамлекеттин ролу жалпы катышуучулар үчүн бирдей эреже түзүү жана анын аткарылышын көзөмөлдөө менен чектелиши туура болот деген пикирин айтты.
Мамлекеттин негизгиси бул албетте жалпы эрежелерди орнотуу, мындай айтканда адилеттүүлүк, мыйзамдуулук, ошол эрежелерди сакташ керек да. Мамлекет өзү бир чарбачылык ишканаларды түзүп, жеке тармакка атаандаштык кылып атса, бул өзү жакшы эмес. Анткени мамлекетте эки роль бар да, бул өзү мындай айтканда көзөмөлдөө же эрежелерди коет, анан өзү дагы ошол жерде атаандаштык кыла баштаса, анда жеке ишканаларга кызыкчылык жок калат. Демек мамлекет мындай ашыкча экономикага киргишпеш керек, жеке секторго атаандаштык кылбаш керек. Кайсы бир секторда жеке компаниялар жок болсо, анан бир монополияга таандык бир тармактар болсо, мүмкүн ошол тармакта мамлекеттик ишканалар болушу мүмкүн да. Негизи дүйнөлүк көз караш менен мамлекеттик чарбалардын үлүшү жалпы экономикада 30% ашпаш керек, андан төмөн да болуш керек деген көз караштар бар.
Расмий статистика боюнча Кыргызстанда 23 коммерциялык банк бар. Кыргыз банктарынын пайдасы 2022 жылдан тарта кескин өскөн. Банктар 2024 жылдын 10 айында 26 миллиард сом таза пайда тапкан. Буга чейин мамлекеттин колунда РСК банк, Айыл банк жана Керемет банк деген 3 коммерциялык банк болгон. Муну менен катар 2022 жылы мамлекеттик өнүктүрүү банкы түзүлгөн. Ага өлкөдөгү ири инвестициялык долбоорлорду каржылоо миссиясы жүктөлгөн. 2018 жылы Улуттук банк менен мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна өткөн Керемет банктын 97% ашуун акциясы былтыр май айында Финансы министрлигинин колуна тийген. Банктын ишмердигин капиталдаштыруу үчүн өкмөт ага 8,5 миллиард сом каражат салган. 5-6 жылдан бери илең салаң иштеп колдон колго өтүп келген банкты башында өкмөттүн короткон чыгымына баалап сатыкка чыгарган. Бир нече жолу сатылбай калган. Бирок жыл аяктап жаткан маалда банктын 75% үлүшү чет элдик инвесторлорго сатылганы кабарланган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар azattyk.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Эми маданият тармагындагы темаларга кайрылабыз. Бишкекте кинорежиссер Дастан Жапарулунун «Качкын» аттуу тасмасынын бет ачары болду. Анда эмгек кулчулугу миграциянын азап тозого чагылдырылган. Режиссер буга чейин «Атанын кирээзи» жана «Акыркы күч» сыяктуу тасмалары менен белгилүү. Бул тасмаларда дагы миграция, коомдогу баалуулуктардын өзгөрүшү, муундар ортосундагы кагылыштар сыяктуу темалар козголгон. «Качкын» тасмасы 9 январдан баштап Кыргызстандагы бардык кинотеатрлардан көрсөтүлө баштайт. Тасманын таанытымына кабарчыбыз Максат Жонгазиев барып келди.
Аза коюп турчу, айта берчи. Күчөк чек арачы өзүн өзү атып өлүптүр. Көчө.
Качкын тасмасында башкы каармандар Азамат менен Саматтын күнүмдүк жашоо турмушу баяндалат. Алар кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү менен иштешип, чек арадан маңзат ташып өткөрүшөт. Бир күнү чек араны мыйзамсыз кесип өтүп, кулчулуктан качып келаткан Назике жолуккандан кийин каармандардын биринин тагдырында кескин бурулуш болот.
Ушунчу мен Назикти таштап кете алган жокмун.
Качкын тасмасы азыркы доордогу эмгек кулчулугуна байланышкан курч көйгөйлөрдү чагылдырган. Кинонун режиссеру Дастан Жапарулу анда көтөрүлгөн көйгөй кыргыз коомчулугунда эбактан бири эле бар экенин, тасма аркылуу кулчулукка кабылгандардын жакындарынын трагедиясын көрсөтүү мүдөөсү болгонун айтып берди.
Коомчулукта буну көп сөз кылышпайт, анткени көйгөй өтө эле оор. Бул ошол азыркы заманбап кулчулукка кабылгандар туурасында да тема негизгиси ошол. Бирок бул тасмада ошол түз эле баягы кулчулукта жүргөндөрдү тартпастан, биз аны башка ракурстан карап, башка өңүттөн чагылдырганга аракет кылдык. Негизи ошол киносунун негизги башкы идеясы ошол баягы миграция барып жол болсо ошондой алданып кулчулукка кабылгандардын ошолордун жакындарынын трагедиясы да.
Дастан Жапарулу буга чейин кесиптеши Бакыт Мукул менен бирге атанын керези жана акыркы көч тасмаларын тартып коомчулукка белгилүү болгон. Бул тасмаларда да миграция, коомдогу баалуулуктардын өзгөрүшү, муундар ортосундагы кагылыштар сыяктуу олуттуу темалар козголгон. Эки эмгектен бир нече эл аралык абройлуу фестивалдарга катышып, бир далай сыйлыктарга татыган. Жапар уулунун айтымында качкын тасмасындагы окуялар чыныгы турмуштан алынган. Болгондо да фильмдеги кулчулукту анын бир тууган иниси Актан Рыскелдиев да өз башынан өткөрүптүр.
Экинчи курс кезинде 2000-жылдардын башында ошо Казакстанга иштеп келели деп бир айга барып, анан ошол жакта кулчулукка кабылганбыз. Бирок кулчулукка кабылганды эле билген эмесмин, көрсө кабылыптырмын. Эмнеге дегенде тиги кожоюн биздин паспортторубузду алып коюп эле кадыргы эле иштеткен. Аны иштеткенде дагы баягы эми шарт болуш керек да. Бизде кыйракка эле шарт болгон эмес, курсак ачка дайыма, эшикте жатабыз, жамгыр болобу, кар болобу, таш болобу, эшикте жаккабыз мисалы үчүнчү. Анан акырында чыдабай кетип эле мен тазап кеттим, үйдү сагындым биринчиден, экинчиден. Ошол шарттарга жакпай атат, өтө эле оор экен деп, анан мен кетем деп чыкканда кожоюн бизди качырып ийген.
Тасманын жабык көрсөтүүсүнө катышкан шаар тургуну Анарбек бул тасмада кулчулук көйгөйү менен катар кыргыз аялдарынын зордук зомбулугу да камтылыптыр дейт.
Бул кинодо тартуучу топтун бирейин деген ою учурдагы абал болгондо ушул мыйзамсыз миграция, именно ошол мыйзамсыз миграциянын ичинен кыргыздын кыз келиндеринин башынан өткөрүп жаткан кордугу, азабы, түйшүгү кинодо ошону ачып берүүгө аракет кылышкан. Менимче кино абдан таасирдүү. Чындап келгенде бул абдан жүрөк ойгон маселе. Бул кинодон көрүп аткан нерсе азыр турмушта болуп атат да.
Качкын тасмасынын көп бөлүгү нарында тартылган. Алимянын дүйнөлүк бет ачары 2024 жылдын 4 октябрында Азиянын эң абройлуу Пусан кинофестивалинде өткөн. Мындан сырткары фильм АКШ, Германия, Индия жана Казакстандагы абройлуу кинофестивалдарда көрсөтүлдү дейт тасманын продюсери Сүйүм Сулайманова.
Жалпысынан тарыхыбызга, мамлекетибизге болгон чет өлкөлөрдүн биздин маданиятка болгон кызыгууну арттырат да кинофестивалдарга катышкан. Анан Корея эли же болбосо Германия да бүт Европанын эли катышты, индиялыктар келип ошо кыргыз тилинде кыргыз киносун көргөн бир өзгөчө бизге да бир толкундатуу жаратат экен.
Кино жаратуучулардын айтымында тасма алдыда дагы бир катар эл аралык фестивалдарда да ат салышканы турат. Качкында башкы каарман Азаматтын ролун ойногон актер Абылай Марат уулу дал ушул фильмдеги образы үчүн Алматыда өткөн 17-чи Евразия кинофестивалында эркектин эң мыкты ролу сыйлыгын жеңип алган.
Кыйын моменттер суудан өткөн сыналар. Мен өзүм мисалы физически аябай ошол эмеге даяр эмес болчу экенмин да. Вроде ага чейин даярданып кичине эметип аткам, бирок на деле уже вообще башкача болуп кичине кыйналып кетип аттым. Жанымда Өмүрбек Израилов ойногон, аябай жардам берип ошонун эмеси менен дагы күч менен дагы эметип аттым да, чыгып кетип аттым ошол жерден.
Качкын тасмасы 9 январдан баштап Кыргызстандын баардык кинотеатрларында көрсөтүлө баштайт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык.org.
Азаттык.org.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык.org сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Росчекит, Азаттык.чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык.чекит орг.
Азаттыктын кадырман угарманы, биз Азаттык чекит орг сайтынан сырткары Азаттыктын YouTube каналына да кызыктуу видеолорду жүктөп турабыз. Азаттыктын YouTube каналынын дареги Азаттык, анда эже сиңдилер берүүсү, биз жана дүйнө, даректүү тасмалар бар, ошондой эле эксперттер талдайт бар, Данисте бар, Азаттык радиосунун баардык чыгарылыштары бар, андан сырткары Азаттыктын ТВ жаңылыктары да жайгаштырылып турат. Сөзсүз баш багып көрүүнү унутпаңыз, пикир жазыңыз. Ушуну менен программабыздын экинчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар, Азаттыктын угармандары.